Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី21ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអូឡង់ថ្លែងថាការសម្លាប់ដោយកំសាកគឺជាអំពើភេរវកម្មអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាចំណតចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីវៀតណាមនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA ស្ដីពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ប្រពន្ធទិវាចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាជួបសម្លាប់ប្តឹងឧទ្ធរសុំការសម្រាលទោសលោកយ៉ងផានិតមេធាវីរបស់ជួបសម្លាប់បានឲ្យដឹងថា
អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានការភ្នាក់នៅកសាងខ្លួនគាត់ប្រពន្ធថ្ងៃក្រោយទៅជួបជាមួយមនុស្សល្អគាត់នឹងធ្វើការកែប្រែខ្លួនហើយគាត់អាចយកជំនាញគាត់នឹងយកមកប្រើសម្រាប់សង្គមជាតិបាន
កុមារក្នុងមណ្ឌលដែលមានឪពុកម្ដាយជាង 3,500 នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅជាមួយគ្រួសារវិញនឹងសេចក្តីរីកាអំពី5ឆ្នាំក្រោយលោកឈុតវុធីស្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថាននៅតែរងបញ្ហាប្រឈមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាមហាវិថីសាមអេលីសេដែលជាវិថីនិមិត្តរូបរបស់ទីក្រុងប៉ារីសបានត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពប្រក្រតីឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងបានធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតនៅលើដងផ្លូវល្បីល្បាញលំដាប់ពិភពលោកមួយនេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande បានមានប្រសាសន៍ថាលោកជឿថាការសម្លាប់ដ៏កំសាកនេះគឺជាសកម្មភាពភេរវកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះមេដឹកនាំបារាំងរូបនេះបានកោះហៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដែលអាចបន្តដំណែងពីលោកនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីពិភាក្សាគ្នាថាតើការវាយប្រហារនេះអាចឬផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាការពារនិងសន្តិសុខរបស់លោកអូឡង់គឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនឹងធ្វើឡើងក្រោមការការពារសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលោកបានថ្លែងទៅកាន់សាធារណជនលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាយើងនឹងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតជាពិសេសនៅពេលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដោយចងក្រងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាកសីទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាខ្មាន់កំភ្លើងបានលោតចេញពីរថយន្តមួយគ្រឿងក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីមួយនិងបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើរថយន្តរបស់ប៉ូលីសដោយប្រើកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិមួយខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាមានអ្នកផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍នេះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence បានទៅដល់ទីក្រុងស៊ីដនីហើយសម្រាប់ទស្សនកិច្ចនៅចុងសប្តាហ៍ដែលនឹងរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull និងមន្ត្រីកម្ពុជាដទៃទៀតលោក Pence បានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះដែលនេះជាចំណតចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃទៅកាន់តំបន់អាស៊ីគេរំពឹងថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Turnbull លោកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Bill Shorten មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នកផ្សេងទៀតលោក Pence និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏ក្រុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ Sydney Opera House និងទីកន្លែងនិមិត្តរូបដទៃទៀតផងដែរប្រភពព័ត៌មានអាមេរិកមួយបានថ្លែងប្រាប់ CNN ថាពួកគេបានត្រៀមចោទប្រកាន់ទៅលើលោក Julian Assange ដែលជាអ្នកទម្លាយការសម្ងាត់ជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលជាស្ថាបនិករបស់ WikiLeaks ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានស៊ើបអង្កេតទៅលើលោក Assange យ៉ាងហោចណាស់តាំងពីឆ្នាំ2010នៅពេលដែល WikiLeaks បានចេញផ្សាយឯកសារសន្តិសុខរបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានគេលួចចំនួនរាប់ពាន់ច្បាប់នោះ
The Voice of America
ប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដោយក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាថាតើត្រូវផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការថាមពលដែលកើនឡើងដោយមិនចាំបាច់ត្រូវបំផ្លាញបរិស្ថានយ៉ាងដូចម្តេចតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាទូទៅនឹងកើនឡើងការប្រើប្រាស់ថាមពលដល់ 80% នៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះនេះបើយោងតាម Trillion ដែលជាក្រុមហ៊ុន software មួយដែលពិនិត្យមើលទៅលើការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមតួលេខនេះកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 72% ឯណោះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈរើសអើងពណ៌សម្បុរនិងសាសនាដែលតម្រូវឲ្យបោះឆ្នោតបន្តទៀតទីបំផុតទីក្រុងហ្សាកាតាមានអភិបាលក្រុងថ្មីហើយហើយឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែប្រឈមនឹងការពិតដែលថានយោបាយអ៊ីស្លាមបានជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងការជជែកជាសាធារណៈតាមរបៀបមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងនយោបាយទំនើបរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានកិច្ចសន្ទនាស្ដីពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ប្រពន្ធទិវាចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាជួបសម្រាប់ប្តឹងឧទ្ធរណ៍សុំការសម្រាលទោសកុមារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានឪពុកម្ដាយជាង 3,500 នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅជាមួយគ្រួសារវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតាគោលនយោបាយកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកត្រាំពិតជាខុសប្លែកពីគោលនយោបាយរបស់លោកអូបាម៉ាឬហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី5ឆ្នាំក្រោយលោកឈុតវុទ្ធីស្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថាននៅតែរងបញ្ហាប្រឈមលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីយប់ថ្ងៃពុធសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Ricardo Lara បានរៀបចំពិធីទិវាចងចាំពីការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពិធីដែលរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នេះជាការអបអរផងដែរដល់សហគមន៍ខ្មែរដែលខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរហូតត្រូវបានគណៈគ្រប់គ្រងថាជាទិវាចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាដែរតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ការសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកម៉ែនកឹមសេងដែលបានទៅយកព័ត៌មានពីពិធីនោះបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនា
លោកកំសែងតើពិធីប្រារព្ធទិវាចងចាំនេះអាចជួយដល់សហគមន៍ខ្មែរយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកដែលពួកគាត់ទទួលរងពីរបបខ្មែរក្រហមនោះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរលោកវឌ្ឍនាបន្តអរលោកអ្នកស្ដាប់សូមកែបន្តិចគឺការរៀបចំនេះគឺកាលពីយប់ថ្ងៃពហុគឺយប់មិញនេះបាទបាទចំពោះកម្មវិធីនៃការដែលមានការប្រារព្ធអញ្ចឹងនោះគឺអត្តន័យដំបូងគឺសំខាន់បំផុតនោះគឺការទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍នេះគឺបានឆ្លងកាត់នៅរបបវាលពិឃាតមួយបាទដូចជាការទទួលស្គាល់ដែលនៅកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋថ្នាក់ទីក្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយនៅពេលដែលគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគឺបានន័យថាធម្មតាអ្នកដែលរស់ឆ្លងកាត់ពីរបបវាលពិឃាតនឹងជួបនូវបញ្ហាជាច្រើនដែលគេធ្លាប់ដឹងនោះអញ្ចឹងគេរៀបចំកម្មវិធីនឹងដើម្បីជួយទៅដល់សហគមន៍វិញទាំងផ្នែកសុខភាពទាំងផ្នែកអប់រំបាទជាច្រើនតទៅទៀតនឹងដើម្បីជួយពួកគាត់បាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីកាលពីយប់មិញនឹងយើងមានការចូលរួមនឹងគឺពីដូចថាអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាច្រើនដូចជាលោក Alan Lovansol ដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅប្រចាំទីក្រុងឡុងបិចនៅថ្នាក់ជាតិហើយនឹងក៏មានលោកប្រសិទ្ធិសមាជិកប្រសិទ្ធិរីកាដូឡារ៉ាហ្នឹងគាត់ចូលរួមផងដែរបាទហើយនឹងមានសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋជាម្នាក់ទៀតដែរបាទគឺលោកអូដូណាល់បាទនេះជាកម្មវិធីដែលអស់លោកអ្នកនយោបាយទាំងហ្នឹងរៀបចំឡើងដើម្បីជួយសហគមន៍ហើយគាត់នៅក្នុងហ្នឹងគឺវាគ្មិនទាំងអស់ហ្នឹងបានទទួលស្គាល់ពីដូចថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះនឹងដែលខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីដូចថាបាតដៃទទេដែលឆ្លងកាត់ពីរបបខ្មែរក្រហមមករហូតទៅដល់ពួកគាត់អាចសម្រេចបានដល់ចំណុចទាំងនេះបាទនេះដូចនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះឲ្យពួកគាត់បានសន្យានឹងជួយទៅដល់បញ្ហាដល់ទីទៀតដែលសហគមន៍នៅជួបប្រទះនោះបាទ
បាទលោកកំសែងបាទអញ្ចឹងតើសហគមន៍ខ្មែរដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានសុខភាពការសិក្សាអប់រំរបស់កូនចៅគាត់និងការបណ្ដេញចេញអ្នកប្រព្រឹត្តខុសទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតើអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាពួកគាត់ដែរឬទេលោកកំសែង
ជាសំណួរមួយដល់ល្អណាស់លោកវឌ្ឍនាបាទគឺអ្នកខ្ញុំបានលើកសំណួរនឹងជួគាត់ជាពិសេសទៅលោកអាឡាន់លូវិនសលហើយនិងលោករីកាដូឡារ៉ាដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសភាជាតិហ្នឹងបាទគឺគាត់បាននឹងសរសើរពីការខិតខំរបស់សហគមន៍ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ទទួលស្គាល់នៅបញ្ហាដែលសហគមន៍ជួបប្រទះដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការអប់រំគឺហើយនឹងបញ្ហាធ្ងន់ដែលសំខាន់ជាងគេគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសគឺមានការបណ្ដេញពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនទាន់បានចូលសញ្ជាតិនោះត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលជាបញ្ហាធំបំបែកបបាក់ក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយគាត់ថាជាបញ្ហាមួយដែលពួកគាត់នឹងខិតខំប្រឹងដោះស្រាយព្រោះឯគាត់ក៏មើលឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការបណ្ដេញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសខ្មែរវិញដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងគឺអត់ល្អដូចអ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទេសវៀតណាមចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលមានលក្ខណៈអនុគ្រោះច្រើនដូច្នេះគាត់នឹងខិតខំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយទន្ទឹមនឹងដូចថាការដែលសហគមន៍ខ្មែរមានបញ្ហាការអប់រំឯហ្នឹងបាទឃើញមានការលើកឡើងនៅគម្រោងថវិកាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជួយទៅដល់សហគមន៍ទាំងមូលដែលខ្លួនក៏មានជួយទៅដល់ខាងការអប់រំផងដែរបាទហើយជាការគូឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីកាលពីយុគមិញហ្នឹងគឺមានដូចថាអ្នកចំនួនថ្មីបាទអ្នកចំនួនថ្មីហ្នឹងគឺជាកូនចៅខ្មែរអាមេរិកដែលគាត់កើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេឪពុកម្ដាយគាត់មកតាំងពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំហើយគាត់កើតនៅនេះប្រហែល30ឆ្នាំជាងហើយគាត់បានរៀបរាប់នៅការលំបាកនៅក្នុងក្រមគ្រួសារនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលមានការកាត់សម្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះដែលអ្នកខ្លះនោះបាត់បង់ឪពុកបាត់បង់ម្ដាយនៅពេលដែលកូនគាត់កើតនៅនេះសួរថាម៉ាក់យាយនៅណាតាយើងមានអត់មាននិយាយតាដូចគេគ្រួសារគេមាននិយាយតាខាងម៉ាក់និយាយតាខាងតានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវបុកចំបេះដូងបងប្អូនខ្មែរដែលនៅទីនេះគាត់មិនសឹងសឹងមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់កូនថាយាយតាស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអ្វីបាទគឺខំកុហកថាឈឺនេះឈឺនោះទម្រាំតែកូននឹងដឹងក្តីទៅអាចនិយាយរឿងនឹងបានគឺជាការមួយដែលគាត់បៀមការឈឺចាប់នឹងជាយូរមកហើយបាទ
លោកកំសែងបាទ
បាទ
លោកកំសែងយើងនៅសល់ពេល1នាទីបាទលោកកំសែងមានអ្វីចង់បន្ថែមទេបាទ
បាទឆ្លៀតឱកាសនឹងផងដែរខ្ញុំក៏បានសួរទៅដល់លោកអាឡាន់លូវិនសលហើយនិងលោករីកាដូឡារ៉ានឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខថាតើគាត់នឹងជួយសហគមន៍ខ្មែរនេះយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកអាចជួយទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាបានក៏ថានឹងមានការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាថាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះគឺប្រកបទៅដោយតម្លាភាពនិងត្រឹមត្រូវបាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដានយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់បានសន្យាថានឹងធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានបាទ
សូមអរគុណលោកកំសែងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថា VOA នឹងផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅពេលក្រោយដូច្នេះដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកកំសែងតែត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកវឌ្ឍនាបាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បន្ទាប់ពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់ពីបទឃាតកម្មគុតគិតទុកជាមុនលើលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគពីបញ្ហាសង្គមដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាបានជិតមួយខែមកជួបសម្លាប់ក៏សម្រេចឲ្យមេធាវីរបស់ខ្លួនប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដើម្បីស្នើឲ្យមានការសម្រាលទោសពីតុលាការកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឈ្មោះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់បានសម្រេចប្តឹងឧទ្ធរណ៍សុំស្ថានសម្រាលទោសដើម្បីកែខ្លួនបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមមិនសំចៃមាត់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យជួបសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនានេះ សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់កាត់ទោសឈ្មោះអឿតអាំងហើយជាប់សម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគសង្គមដែលតែងតែរិះគន់ការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅស្តាមាតស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចបូកូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយការបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗសមត្ថកិច្ចចាប់បានបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជាប់សម្លាប់ហើយថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីគឺដោយសារលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារមិនព្រមសងលោកយងផានិតមេធាវីការពារក្តីឲ្យជួបសម្លាប់ប្រាប់ VOA ថាលោកបានដាក់ឯកសារបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបន្ទាប់ពីកូនក្តីរបស់លោកឈ្មោះជួបសម្លាប់លើកឡើងថាការផ្ដន់ទារទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះជាទោសធ្ងន់ធ្ងរពេកនិងមិនអាចធ្វើឲ្យកូនក្តីរបស់លោកមានឱកាសកែប្រែកំហុសលោកយងផានិតបន្ថែមថាក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកូនក្តីរបស់លោកសោកស្ដាយចំពោះទង្វើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តដោយសារកូនក្តីរបស់លោកមិនបានស្គាល់លោកកែមលីច្បាស់លោករំពឹងថាតុលាការជាន់ខ្ពស់នឹងផ្ដល់ស្ថានសម្រាលដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកមានឱកាសកែប្រែខ្លួនដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គម
យើងមើលទៅសកម្មភាពរបស់គាត់តកតងទៅនឹងអ្វីដែលបានប្រព្រឹត្តឬក៏ជំនាញរបស់គាត់នឹងគឺកើតឡើងដោយសារគាត់ពើប្រទះជាមួយមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានការភ្ញាក់លើកសាងខ្លួនគាត់ប្រព្រឹត្តថ្ងៃក្រោយទៅជួបជាមួយមនុស្សល្អគាត់នឹងធ្វើការកែប្រែខ្លួនហើយគាត់អាចយកជំនាញគាត់នឹងយកមកប្រើសម្រាប់សង្គមជាតិបាន
លោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាតុលាការនឹងបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកមេធាវីយងផានិតព្រមទាំងសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅសប្ដាហ៍ក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានលាតត្រដាងអំពីអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់200លានដុល្លារក្នុងសវនាការកាលពីខែមីនាតុលាការបានបង្ហាញភស្តុតាងនិងវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយចំនួនដែលដកចេញពីកន្លែងកើតហេតុនៅស្តាមាតវីដេអូដែលតុលាការបញ្ចាំងក្នុងសវនាការនោះមិនបានបង្ហាញពីមុខមាត់ពិតរបស់អ្នកបាញ់និងមិនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពបាញ់ប្រហារចំចំលើលោកកែមលីនោះទេចំណែកសាក្សីដែលឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងតុលាការក៏មិនមាននរណាម្នាក់ប្រកាសថាជួបសម្លាប់ពិតជាអ្នកបាញ់នោះដែរមានតែជួបសម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលបានឆ្លើយថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក្រោយបញ្ចប់សវនាការទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថាវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាចំនួន65បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតនិងសវនាការរបស់តុលាការដំណើរការទៅដោយមិនពេញលេញនិងគ្មានដំណាភាពពួកគេបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យជុំវិញឃាតកម្មលើលោកកែមលីនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ក្រសួងសង្គមកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការ UNICEF បានសម្រេចបញ្ជូនកុមារប្រមាណជា 3,500 នាក់ក្នុងចំណោមកុមារជាង 16,000 នាក់ពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញការបញ្ជូននេះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលថាការរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារធ្វើឲ្យកុមារមានការអភិវឌ្ឍជាងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកញ្ញាកាន់វិជ្ជារាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
កុមារកំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារប្រមាណជាជាង 3,500 នាក់និងត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារវិញបន្ទាប់ពីក្រសួងរកឃើញថាការរស់នៅកន្លែងថែទាំកុមារអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គមផ្លូវកាយសតិបញ្ញានិងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងសង្គមកិច្ចសហការនិងគាំទ្រដោយអង្គការ UNICEF បានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនៅរបាយការណ៍ស្ដីពីការកំណត់ទីតាំងកន្លែងថែទាំកុមារក្នុងរាជធានីខេត្តទាំង25និងផែនការពង្រឹងការថែទាំកុមារនិងសមាហរណកម្មកុមារចំនួន 30% ពីមណ្ឌលថែទាំកុមារទៅកាន់គ្រួសារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018 កំហើញថ្មីមួយបង្ហាញថាមណ្ឌលថែទាំកុមារឬមណ្ឌលកុមារកំព្រាមានចំនួន406កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមណ្ឌលចំនួន 38% មិនធ្លាប់ត្រូវបានធ្វើអធិការកិច្ចដោយក្រសួងចំនួន 12% មិនបានចុះបញ្ជីនិងមណ្ឌលចំនួន 21% ពុំមានអនុសារណៈនៃការយោគយល់ជាមួយស្ថាប័នណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកវងសូតប្រធានមន្ត្រីសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះកុមារជាច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារឬហៅថាមណ្ឌលកុមារកំព្រាស្របពេលមណ្ឌលទាំងនោះមានការកើនឡើងលោកបន្ថែមថាកុមារដែលកំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលទាំងនោះមិនមែនសុទ្ធតែជាក្មេងកំព្រាគ្មានឪពុកម្ដាយទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែលោកថាដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមានការខ្វះខាតផ្នែកជីវភាពលោកវងសូតបន្ថែមថាការរស់នៅកន្លែងថែទាំកុមារអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះការអភិវឌ្ឍសង្គមផ្នែកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងសតិបញ្ញារបស់កុមារដូច្នេះក្រសួងកំពុងបញ្ជូនកុមារចំនួន 30% នៃចំនួនកុមារសរុបដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលឬប្រមាណជាជាង 3,500 នាក់ដែលរកឃើញថាមានឪពុកម្ដាយឲ្យទៅរស់នៅជាមួយគ្រួសារក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេវិញលោកបន្តថាបន្ទាប់ពីបញ្ជូនកុមារទាំងនោះទៅរស់នៅជាមួយគ្រួសារវិញក្រសួងក្រោមការសហការជាមួយអង្គការ UNICEF នឹងជួយឧបត្ថម្ភក្រុមគ្រួសារទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមបីបាច់កូនៗរបស់ពួកគេ
បើសិនណាជាស្ថានភាពកុមារនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពឪពុកម្ដាយលំបាកយើងបវែការត្រោទ្រង់ជាពិសេសអង្គការដៃគូច្រើនណាស់យើងបវែការត្រោទ្រង់នោះទៅផ្ដល់ឲ្យក្មួយក្មួយនៅតាមសហគមន៍នៅតាមផ្ទះនោះមកអំមាណមួយថ្ងៃឲ្យរបបគាត់ជួយប្រមាណរៀលឬឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារប្រចាំខែអីយ៉ាងមកយើងឲ្យទៅក្រុមគ្រួសារហើយយ៉ាងណាឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះស្ថិតនៅក្នុងភាពថែទាំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនក្មួយរបស់យើងនេះវាមានភាពល្អប្រសើរជាង
លោកវងសូតបន្ថែមថាកន្លងមកនៅតាមមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយចំនួនត្រូវបានគេរកឃើញថាមានការកេងប្រវ័ញ្ចនិងរំលោភបំពានលើកុមារទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវភេទដូច្នេះលោកថាមណ្ឌលថែទាំកុមារគឺជាជំរើសចុងក្រោយនិងគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះហើយទីកន្លែងល្អបំផុតសម្រាប់កុមារគឺក្រុមគ្រួសារបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសង្គមគិច្ចក្នុងឆ្នាំ2015ក្នុងចំណោមកុមារកម្ពុជាចំនួន350នាក់មានម្នាក់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំក្នុងនោះ 80% នៃកុមាររស់នៅតាមមណ្ឌលថែទាំយ៉ាងហោចណាស់នៅមានឪពុកឬម្ដាយនៅរស់នៅឡើយលោកស្រី Debora Komini ប្រធានអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងថាការបញ្ជូនកុមារពីក្នុងមណ្ឌលទៅរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេគឺជាការឆ្ពោះទៅរកការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថែទាំកុមារឲ្យកាន់តែទូលាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកស្រីបន្ថែមថាបុគ្គលិកធ្វើការផ្នែកសង្គមគិច្ចនឹងតាមឃ្លាំមើលកុមារដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទាំងនោះហើយថាប្រសិនបើកុមារទទួលរងការធ្វើបាបឬការកេងប្រវ័ញ្ចណាមួយពីសមាជិកគ្រួសារនោះមន្ត្រីសង្គមគិច្ចនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត
If a family at any stage gave up a child there is some vulnerability
ប្រសិនបើនៅដំណាក់កាលគ្រួសារមួយបោះបង់កូនចោលគ្រួសារនោះគឺមានភាពងាយរងគ្រោះដូច្នេះគ្រួសារដែលមានភាពងាយរងគ្រោះគួរទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនិងការពិនិត្យតាមដានប្រសិនបើមានការរំលោភបំពានណាមួយដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បាននៅក្នុងគ្រួសារកំណើតនោះនឹងមានជម្រើសផ្សេងទៀតដូចជាការស្មុំយកកូនទៅចិញ្ចឹមក្មេងខ្លះអាចមានភាពល្អប្រសើរជាងនៅពេលពួកគេរស់នៅជាមួយគ្រួសារផ្សេងប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នោះគឺថាគ្រួសារផ្សេងទៀតនោះមិនចាំបាច់ត្រូវតែជាគ្រួសារដែលមានជាប់សាច់ឈាមនោះទេតែជាគ្រួសារដែលចាត់ទុកក្មេងនោះជាកូនបង្កើតរបស់ខ្លួន
របាយការណ៍របស់ក្រសួងសង្គមគិច្ចបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្ននេះកុមាររស់នៅក្នុងកន្លែងថែទាំកុមារមានចំនួនជាង 26,000 នាក់កំពុងរស់នៅកន្លែងថែទាំកុមារចំនួន639កន្លែងទូទាំងប្រទេសចំនួននេះរាប់បញ្ចូលទាំងមណ្ឌលកុមារកំព្រាផ្ទះសំចតផ្ទះរស់នៅជាក្រុមសាលារៀនដែលផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់សិស្សវត្តអារាមនិងអគារសាសនាផ្សេងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះប បន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/sourcechinasea
យោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញអាមេរិកនិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសន្យាថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងនឹងខុសប្លែកពីគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីមុនហើយសម្រាប់ពេលនេះមានសំណួរសួរថាតើលោកត្រាំនឹងមានផែនការថ្មីបែបណាចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាងជេនីលីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបោះបង់ចោលគោលនយោបាយទប់ស្កាត់អំណាចប្រទេសដទៃរបស់ប្រធានាធិបតីមុនដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រអត់ធ្មត់ហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាទទួលបរាជ័យដោយសារតែគោលនយោបាយនេះមិនបានបន្ថយសកម្មភាពនៃកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោក Tillerson បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីចុងខែមីនាអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកជាលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាថាគោលនយោបាយនៃយុទ្ធសាស្ត្រអត់ធ្មត់បានបញ្ចប់ហើយយើងកំពុងរកវិធានការបែបការទូតសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីផ្សេងទៀតបាទទោះបីជាសេតវិមានកំពុងតែពិចារណាលើជំរើសគោលនយោបាយសម្រាប់របបដែលរឹងរូសនេះក៏ដោយក៏លោក Tillerson បានបង្ហើបប្រាប់ពីវិធានការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងយកទៅដោះស្រាយជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកបានបញ្ជាក់ថាការចរចានឹងមិនមាននោះទេលុត្រាតែមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ប្រាជ្ញាថានឹងដកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីឧបទ្វីបកូរ៉េហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំណាត់ការផ្លូវយោធាបង្ការជាមុនបើសិនជាចាំបាច់លោក Thomas Countryman អតីតជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខអន្តរជាតិនិងការរារាំងការរីកសាយភាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋបាលលោក Obama ជឿថាគោលនយោបាយលើកូរ៉េខាងជើងរបស់លោក Trump មិនមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងពីអតីតប្រធានាធិបតីនោះទេលោកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump គឺដើរលើផ្លូវតែមួយដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama ប៉ុន្តែសង្កត់ធ្ងន់ជាងមុនទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មការផ្ដល់តម្រូវការនានាលើសមត្ថភាពក្នុងការការពារនិងភាពរឹងប៉ឹងដើម្បីការពារជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលោក Tillerson បាននិយាយថាជំរើសយោធាគឺស្ថិតក្រោមការពិចារណាហើយមិនខុសគ្នាខ្លាំងពីអ្វីដែលអតីតប្រធានាធិបតី Obama តែងតែនិយាយនោះទេជំរើសទាំងអស់នោះគឺគេគិតរួចជាស្រេចហើយប៉ុន្តែអតីតអ្នកការទូតនិយាយថាលោក Trump ដូចជាមិនអើពើនឹងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាមួយចិនសោះដែលវាគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយជាញឹកញាប់រដ្ឋបាលលោក Trump បានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលខកខានមិនបានចូលរួមគាំទ្រពេញទំហឹងក្នុងការរារាំងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអំឡុងពេលលោក Tillerson ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីលោកប្រធានាធិបតីបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងប្រទេសនេះបាននឹងកំពុងលែងសើចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រទេសចិនមិនបានជួយអ្វីច្រើននោះទេលោកប្រធានាធិបតី Trump បានរៀបចំទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping សម្រាប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃហើយបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងលោក Ken Goss ប្រធានក្រុមកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគដែនសមុទ្រអះអាងថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគ្រោងដោយក្រុមលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនខុសគ្នាទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Obama ដែលទទួលបរាជ័យនោះទេប៉ុន្តែលោករំពឹងថាគោលនយោបាយរបស់លោក Trump ចំពោះកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យលោក Goss បាននិយាយថាការដែលសំខាន់បំផុតគឺអ្នកនឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តធ្វើអ្វីដែលប្រទេសនេះកំពុងធ្វើឬក៏អ្នកបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតនិងដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងហើយព្យាយាមដាក់សម្ពាធលើចិនឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខយើងដោយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama បានធ្វើការធ្វើបែបនេះនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតមានជំនឿថាលោក Trump នឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីដកយកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងហើយពួកគេរំពឹងថាលោក Trump នឹងមានគោលនយោបាយតឹងរឹងដែលផ្ដោតលើការរឹតបន្តឹងដង្ហើមហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កម្មវិធីមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋឯកោមួយនេះអតីតអនុប្រធានផ្នែកភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA ប្រចាំឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Bruce Klinger បាននិយាយថា ទោះបីជាមានការសន្និដ្ឋានជាមុនស្របពេលដែលគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងកំពុងត្រូវបានគេធ្វើក៏ដោយភាពដែលអាចខុសប្លែកពីមុននោះគឺកម្រិតនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុណ្ណោះសារព័ត៌មានរ៉ូដុងស៊ីនមុនផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានថ្កោលទោសលើគោលនយោបាយកូរ៉េខាងជើងរបស់ត្រាំដោយបាននិយាយថាគ្មានភាពខុសគ្នាខ្លាំងនោះទេរវាងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអត់ធ្មត់ដែលបរាជ័យរបស់លោកអូបាម៉ានិងគោលនយោបាយកូរ៉េខាងជើងរបស់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី5ឆ្នាំក្រោយលោកឈុតវុធីស្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថាននៅតែរងបញ្ហាប្រឈមតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ទំនាក់ទំនងតានតឹងជុំវិញតំបន់អាស៊ីជួយចិនឲ្យរួចផុតពីការរិះគន់លើបញ្ហាដែនសមុទ្រមន្ត្រីបារាំងព្រមានថាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្យាយាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
លំដាប់តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាការកានឡើងទំនាក់ទំនងតានតឹងរវាងប្រទេសចិនជាមួយនឹងគូប្រជែងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្វើឲ្យចិនស្ថិតនៅក្នុងជំហរមួយដែលមិនអើពើនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមហាអំណាចក្នុងខែនេះក៏ដូចជាការស្ដីបន្ទោសនានាជំវិញការរៀនយកដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានពង្រីកការទន្ទ្រានយកដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនដែលមានចំនួនតាំងពីទសវត្សរ៍មុនបើទោះជាមានការទាមទារជន់គ្នាពីប្រទេសដែលតូចជាងនេះក៏ដោយនោះបានរងការរិះគន់ជាថ្មីទៀតពីសំណាក់ក្រមមន្ត្រីការបរទេស G7 កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាផ្លូវការមួយរបស់មណ្ឌលប្រទេស G7 បានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញសមុទ្រនេះប្រើប្រាស់សាលក្រមតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលពិភពលោកដែលកាត់ក្តីឲ្យចិនចាញ់ជាមូលដ្ឋានដ៏មានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ដោះស្រាយចំនួនមួយនេះសាលាក្តីមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេបានចេញសាលក្រមកាលពីឆ្នាំមុនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទាមទារយកដែនសមុទ្រជាង 90% នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងសម្បូរទៅដោយធនធាននោះក៏ត្រូវបានទាមទារជន់គ្នាដោយរដ្ឋាភិបាល5ផ្សេងទៀតផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងនិយាយថាការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងផែនការធ្វើការវាយប្រហារមួយដែលត្រូវបានបង្អាក់ដោយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាសេកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសបារាំងដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់នេះពួកគេមានការបារម្ភថាអំពើភេរវកម្មបន្ថែមទៀតត្រូវបានគេរៀបចំឡើងដោយរួមទាំងផែនការដែលអាចវាយប្រហារនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតផងដែរអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាមូតអាម៉ាឌីណេចាតត្រូវបានដកស្ថិតមិនឲ្យចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែក្រោយនេះនោះទេក្រុមប្រឹក្សា Guardian ដែលជាស្ថាប័នមួយមានភារកិច្ចពិនិត្យមើលទៅលើបេក្ខជនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានអនុម័តទៅលើបេក្ខភាពរបស់ប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកហាសានរូហានីលោករូហានីនឹងត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនដ៏សំខាន់ពីរនាក់គឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំកំពូលគឺលោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខេមេនីហើយគូប្រជែងម្នាក់ទៀតគឺលោកម៉ូហាម៉ែតបេកហឺកាលីបាដែលជាអភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង រដ្ឋ Arkansas នៅអាមេរិកបានប្រហារជីវិតអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំមកនេះជន Ledelly អាយុ51ឆ្នាំត្រូវបានប្រហារជីវិតកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលអាមេរិកបានច្រានចោលសំណើពន្យាពេលប្រហារជីវិត លីត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនិងត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះការវាយប្រហារស្ត្រីម្នាក់ឲ្យស្លាប់ដោយប្រើដែកកាលពីឆ្នាំ1993មេធាវីរបស់លីបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមុនពេលប្រហារជីវិតកូនក្តីរបស់ខ្លួនថាអ្វីដែលយើងបានស្នើសុំគឺបើកសវនាកាទៅលើការអះអាងរបស់លីដែលថាការធ្វើតេស្ត DNA សម័យថ្មីអាចបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានកំហុសនោះទេបេក្ខជនអភិរិយនិយមលោក François Fillon បានធ្លាក់ពីបេក្ខជននាំមុខគេទៅជាបេក្ខជនដែលស្ទើរតែពិបាកនឹងឈរឈ្មោះតទៅទៀតនៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីដោយសារតែការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយបានបំផ្លាញដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកយុទ្ធនាការរបស់លោក Fillon បានចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការស៊ើបអង្កេតបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមករាកន្លងមកនេះលោកបានរងការចោទប្រកាន់បឋមកាលពីខែមុនដោយរួមទាំងការប្រើប្រាស់មូលនិធិសាធារណៈមិនបានត្រឹមត្រូវនិងការទទួលបានប្រាក់ពីការប្រើប្រាស់មូលនិធិសាធារណៈនិងទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនមិនបានត្រឹមត្រូវផងដែរយុវជនមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប៉ែកខាងត្បូងដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីឱកាសការងារនិងមិនទំនងជានឹងត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើចំណាកស្រុកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប៉ែកខាងកើតសំទោសប៉ែកខាងជើងបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញក្រិកសៃប្រុសអ៊ីតាលីនិងប៉ូទុយហ្គាល់នៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ចន្លោះពី25ទៅ45%អង្គការសុខភាពពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់អាចការពារបានប្រសិនបើអ្នកដែលកើតជំងឺថ្លើមត្រូវបានធ្វើតេស្តនិងព្យាបាលទិន្នន័យថ្មីរបស់អង្គការ WHO ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ជំងឺថ្លើមឆ្នាំ2017ដែលទើបតែចេញផ្សាយបង្ហាញថាមនុស្សប្រហែល325នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែមានផ្ទុកមេរោគថ្លើមប្រភេទ B ឬប្រភេទ C អង្គការ WHO បានឲ្យដឹងថាមនុស្សរាប់សែននាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺនេះកំពុងតែស្លាប់ដោយសារតែពួកគេមិនត្រូវបានធ្វើតេស្តនិងទទួលបានការព្យាបាល
អស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយដែលលោកឈុតវុទ្ធីបានបាត់បង់ជីវិតក្រោមចុងកណ្ដុងកំភ្លើងអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មការងារនៅខេត្តកោះកុងគ្រួសារនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរំលឹកឡើងវិញនៅអនុស្សាវរីយ៍បុគ្គលនិងការងារជាមួយនឹងសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះតែថាយុត្តិធម៌របស់លោកនៅតែស្រពិចស្រពិលហើយអ្នកការពារបរិស្ថាននានាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែមានភាពងាយរងគ្រោះខ្លាំងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វាជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានដែលថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចជៀសពីសេចក្តីស្លាប់ឬក៏អាចដឹងមុនថាខ្លួននឹងស្លាប់នៅពេលណានោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាករណីលើកលែងសម្រាប់អតីតសកម្មជនការពារបរិស្ថានលោកឈុតវុធីដែលតោងរំលឹកស្មារតីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដែលមាននៅគ្រប់ជំហាននៃការងាររបស់លោកការពារលោកនៅមានជីវិតមុនពេលដែលលោកត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់ការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពដល់អាយុជីវិតរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់រាប់ចាប់តាំងពីការគំរាមជាពាក្យសម្ដីការបាញ់បង្អើលនិងការគំរាមចាប់ចម្រិតសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាដើមនេះបើយោងតាមលោកស្រីសំចន្ទធីជាភរិយា
បានឡាននៅគេមើលគេឯងបាញ់ប្របៃកង់ឡានអីចឹងណា
ពួក
កាត់ឈឺថាបូចាប់បានធុពធីគេទុកគេហើយគេបាញ់សម្រាប់ភ្លាមភ្លាមឯងគេចាប់កាងគេស្ទងគាត់ហើយគេអាសាច់ម្ដងម្ដងម្ដងម្ដង
បន្ថែមពីនេះនៅក្នុងរាត្រីមួយនៃខែមីនាឆ្នាំ2012លោកឈុតវុធីបាននិយាយក្នុងន័យហាក់ដូចជាផ្ដែផ្ដាំដល់លោកស្រីសំចន្ទធីជាភរិយាឲ្យត្រៀមលក្ខណៈស្មារតីប្រសិនបើលោកត្រូវខ្វះសង្ខារក្នុងគណៈណាមួយ
អូនគាត់ស្លាប់ខែនោះគាត់ប្រកាសថាមើលឲ្យបងបងស្លាប់អូនឯងកុំជួងក្នុងតាំងស្មារតីមើលអូនមើលអីថាស្លាប់អូនបងបងអត់នៅបងធ្វើការប្រជុំគ្រោះថ្នាក់ចឹងស្លាប់ស្អែកឬថ្ងៃនឹងគាត់មិនដឹងបងគ្រាន់ឲ្យអូនឯងតាំងចិត្តទៅហើយ
មួយខែក្រោយមកនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012លោកស្រីសំចន្ទធីបានទទួលទូរស័ព្ទមួយអំឡុងពេលរសៀលម៉ោង 2ពីសំណាក់ប្អូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីដែលពំនាំព័ត៌មានដ៏មិនគួរឲ្យជឿមួយថាបងវុធីត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់ហើយនៅឯខេត្តកោះកុងនៅក្នុងឡានជីបពណ៌ឈាមជ្រូករបស់លោកអែននាយព្រៃជ្រៅក្នុងតំបន់វាល3ស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងលោកឈុតវុធីត្រូវក្របកំភ្លើងរត់ទម្លុះរាងកាយនិងដេកស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងនៅក្នុងកៅអីរថយន្តអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងនាំអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបនៃកាសែត The Cambodia Daily ទៅថតនិងយកព័ត៌មានពីតំបន់ដីព្រៃលោកឈុតវុធីបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមានអាយុ46ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះ5ឆ្នាំមកហើយដែលលោកឈុតវុធីបានទទួលមរណភាពបើយោងតាមទិន្នន័យស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរលោកឈុតវុធីត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថម្នាក់គឺលោកអិនរតនាបាញ់ស្លាប់បន្ទាប់ពីមានចំនួនប្រកែកគ្នារឿងដែលកងកម្លាំងចង់រឹបអូសអងចង់ចាំនៃកាមេរ៉ាដែលក្រុមលោកបានថតនៅឯទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Timber Green ដែលទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យកាប់រៀនដីព្រៃនិងពង្រៀបបាតអាងសម្រាប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឫស្សីជ្រុំភាគខាងជើងខេត្តកោះកុងមន្ត្រីអាវុធហត្ថឈ្មោះអិនរតនាក៏បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរអាជ្ញាធរបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្សេងគ្នាមុននឹងចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថាសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Timber Green ឈ្មោះរ៉ានបរតបានទៅដណ្ដើមកំភ្លើងពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថអិនរតនារហូតរីរកាយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មន្ត្រីអាវុធហត្ថរូបនេះក្រៅពីតុលាការកាត់ទោសឈ្មោះរ៉ានបរតពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាមិនមានជនណាផ្សេងទៀតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឡើយសំណុំរឿងបាញ់ប្រហារនេះក៏ត្រូវបានបិទបញ្ចប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2012មកលោកអិនគង់ចិត្តអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងនិងដែលបានចូលរួមពិនិត្យសាកសពលោកឈុតវុធីនិងលោកអិនរតនានៅថ្ងៃកើតហេតុផងដែរនោះនៅតែហៅចំណាត់ការតែងអំបានម៉ានខាងលើថាជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ស្រុកពេជ្រស្រពិលដល់អ្នកស្លាប់ទាំងពីររូបចំណែកលោកឈើយោដំរស្មីជាកូនប្រុសច្បងនៃសពលោកឈុតវុធីវិញក៏បាននិយាយផងដែរថារូបគេមិនដែលមានជំនឿឡើយលើព័ត៌មាននៃសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អាជ្ញាធរមេសមត្ថកិច្ចតាក់ទងនឹងករណីស្លាប់របស់ឪពុករបស់គេ
ហើយចំពោះដែលចំណាត់ការចំពោះដែលគេស្វែងរកឃាតករអីហ្នឹងចម្លើយគេរបាយការណ៍របស់គេកន្លងមកគឺខ្ញុំមិនដែលទទួលស្គាល់ថាជាឃាតករពិតទេខ្ញុំគិតថាពួកទាំងនោះគឺសិតជាការរៀបចំជាឃាតករសម្បនិមិត្តទាំងអស់
លោកឈើឥដាមរស្មីដែលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់ឪពុកលោកជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិបាននិយាយបន្តថា
ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់រកបំផុតនោះគឺខ្ញុំចង់រកអ្នកណាអ្នកបញ្ជាបាញ់ឪពុកខ្ញុំព្រោះខ្ញុំគិតថារឿងនេះគេតាមគាត់យូរហើយមិនមែនតែគេមិនតាមទេគេតាមគាត់យូរហើយហើយខ្ញុំគិតថាមានអ្នកបញ្ជាឲ្យតាមសម្លាប់គាត់ចឹងហើយយើងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនោះគឺយើងចង់រកអ្នកតាបញ្ជាក្នុងឃាតករពិតមកយកមកកាត់ទោសប៉ុន្តែដូចខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមព្រោះថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីឋិតថេរទេគ្មានអ្វីជាអមតៈទេ
ទម្លាប់ធ្វើការដើរព្រៃរបស់លោកឈុតវុធីមិនបានផ្ដល់ភាពអំណោយផលផ្នែកពេលវេលាដល់លោកសម្រាប់មើលថែក្រុមគ្រួសារឲ្យបានគ្រប់ជំហាននោះទេប៉ុន្តែលោកបានប្រើពេលវេលាដ៏ស្រួចស្ដើងយ៉ាងមានតម្លៃដើម្បីផ្ដល់ជាការថ្នាក់ថ្នមដល់ក្រុមគ្រួសារបុត្រាបុត្រីនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់លោកស្រីសំចន្ទធីជាភរិយា
គាត់ជាមនុស្សមើងម៉ាត់ឲ្យគាត់និយាយរួមមនុស្សគាត់មើងម៉ាត់គាត់អត់ចូលចិត្តនិយាយស្ដីច្រើនអញ្ចឹងណាអីចូលចិត្តនិយាយរួមចូលចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងគ្រួសារអូគាត់ប្រដៅប្រដៅកូនគាត់ធម៌រជាយរួមគាត់និយាយរួមគាត់មនុស្សគាត់ធម៌រជាដូចថាគាត់និយាយចេះវាយកូនគាត់ដែរវាយកូនទេចាគាត់ធ្វើពាក្យប៉ែមហែមជាមួយកូន
លោកឈុតវុធីមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលហើយលោកកើតក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរអិលខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងវិនាសកម្មសង្គ្រាមសឹងមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិគឺសម័យខ្មែរក្រហមលោកឈុតវុធីបានទទួលការសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសយោធានៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីមុននឹងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបម្រើការងារជាគ្រូឧទ្ទេសនៅឯក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការបរទេសលោកបានលាលែងពីការងាររាជការមកបម្រើការងារជាមន្ត្រីអង្គការ Global Witness ដែលនិយមរិះគន់មិនសំចៃមាត់លើការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងធនធានរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោក Patrick Ali ស្ថាបនិកនៃអង្គការ Global Witness បានរំលឹកប្រាប់ VOA ពីការងារនិងអ្វីដែលលោកបានស្គាល់ពីវីរភាពលោកឈុតវុធីថាគាត់ជាមនុស្សដែលក្លាហានជាខ្លាំងហើយជាមនុស្សដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ក្រៅពីការិយាល័យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការ Global Witness ត្រូវបានបិទក្នុងឆ្នាំ2005លោកឈុតវុធីបានបង្កើតអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងការកាប់ឈើនៅទូទាំងប្រទេស រហូតមកទល់ថ្ងៃលោកទទួលមរណភាពមួយក្នុងចំណោមស្នាដៃចម្បងរបស់លោកឈិតវុធីនោះគឺការជួយជ្រោមជ្រែងបង្កើតបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅឆ្នាំ2007ដើម្បីធ្វើការល្បាតការពារតំបន់ព្រៃទឹកភ្លៀងដ៏ធំល្វឹងល្វើយភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការកាប់ទន្ទ្រានទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់លោកសេងសុខេងអ្នកនាំពាក្យនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានប្រាប់ VOA ថាលោកឈុតវុធីដែលជាមគ្គទេសនៃបណ្ដាញសហគមន៍មួយនេះធ្លាប់បានបង្ហាញតាមរយៈសកម្មភាពរបស់លោកនៃការតាំងចិត្តនិងការពុះពៀរមិនខ្លាចឧបសគ្គនិងគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់ក្នុងការការពារព្រៃឈើលោកសុខេងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
អ្វីដែលយើងបានជួបគាត់ដឹងពីគាត់បាទគាត់គឺជាមនុស្សដែលបដិញ្ញាហ៊ានធ្វើបាទអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើបំផុតគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើការជិះផ្លាត់ជាមួយអ្នកភូមិនៅក្នុងតំបន់ព្រៃជួយចិត្តនៅជាមួយអ្នកភូមិគៀងគោអ្នកភូមិផ្ដល់បទពិសោធន៍អនុសាសន៍នានាដើម្បីការពារព្រៃអញ្ចឹង
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាលោកស្រមៃមិនចាញ់ឡើយថាវាសនាព្រៃឡង់នឹងទៅជាយ៉ាងណាបើសិនមិនមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់លោកឈុតវុធីកាលពី10ឆ្នាំមុននោះទេកាលពីឆ្នាំ2015បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលលោកឈុតវុធីបានជួយជ្រោមជ្រែងបង្កើតនេះបានទទួលពានរង្វាន់លំដាប់អន្តរជាតិមួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអង្កេតឃើញពីការកើនឡើងនៃចលនាមហាជនដែលផុសចេញក្នុងចំណោមយុវជនទាំងនៅទីក្រុងនិងនៅសហគមន៍ដែលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តតាមរយៈវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបើទោះបីជាមានការធ្វើកំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចធំជាងមុនដល់ក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាមានការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះថ្នាក់ជាតិដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងរក្សាធនធានព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់យ៉ាងណាក្ដីរបាយការណ៍នានាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទំព័រសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែបង្ហាញថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែមានសភាពខ្លាំងក្លារីឯសវត្ថិភាពអ្នកការពារព្រៃឈើជាសកម្មជននិងជាប្រជាសហគមន៍ទៀតសោតក៏នៅតែរងបញ្ហាប្រឈមដល់អាយុជីវិតក្នុងបេសកកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការការពារព្រៃឈើលោកសេងសុខេងនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានរៀបរាប់ពីបញ្ហាសវត្ថិភាពប្រឈមរបស់សមាជិកក្រុមលោកថា
ហើយក៏ទៅមកក៏មានសកម្មជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់គឺត្រូវបានគម្រាមកំហែងពីអ្នករោស៊ីឈើពីមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរោស៊ីឈើនោះច្រើនមែនទែនបាទគឺនៅតែមានការប្រឈមបាទ
កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016កញ្ញាផនសុភ័ក្រដែលជាសមាជិកនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានរងរបួសធ្ងន់ពីការប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតមិនបានសម្រេចពីសំណាក់ក្រុមអ្នកកាប់ឈើដែលបានយករណារអាឈើមកវាយប្រហារលើសកម្មជនវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះអំឡុងពេលដែលនាងចុះល្បាតព្រៃឡង់ក្រៅពីប្រជាសហគមន៍និងសកម្មជនបុគ្គលិករដ្ឋដែលធ្វើការលើការងារព្រៃឈើនេះក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់បាត់បង់ជីវិតផងដែរក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2015បុគ្គលិកល្បាតព្រៃ2នាក់ដែលជាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងបរិស្ថានត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងមិនស្គាល់មុខបាញ់ស្លាប់អំឡុងពេលលងលក់ក្នុងដំណេកនាពេលដែលពួកលោកចុះបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅឯខេត្តព្រះវិហារភាគខាងជើងនៃប្រទេសមិនមានជនដៃដល់ណាម្នាក់ត្រូវបានយកមកជំនុំជម្រះទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមាននៅឡើយទេចំពោះករណីវាយប្រហារនឹងមនុស្សឃាតទាំងពីរខាងលើត្រឡប់ទៅខេត្តកោះកុងវិញដែលជាទីលោកឈុតវុធីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារបរិស្ថានបានខ្លាចជាគោលដៅនៃការប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការរហូតជាប់ទោសទណ្ឌដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានរដ្ឋអំណាចមើលឃើញថាមានចរិតប្រឆាំងនិងរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍលោកអិនគង្ជិតនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានមានប្រសាសន៍ថា
បាទនៅក្នុងរោងការប្រជុំបាទតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចបាទ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតចូលរួមបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្តល់នូវសុខសវត្ថិភាពនិងការលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជននិងប្រជាសហគមន៍ដែលសកម្មក្នុងការការពារទេសភាពធម្មជាតិនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេឲ្យបានគង់វង្សមិនថាតែនៅកោះកុងឬនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះទេរាជការពារីធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com រួចរកមើលពាក្យប័ណ្ណសម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
បញ្ហាខ្វះការទុកចិត្តគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីហើយនឹងការថ្លែងអំពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពប្រសើរឡើងនោះត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយពីលោក Tillerson បានជួបលោក Lavrov និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានថ្លែងថាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរ2នៅក្នុងពិភពលោកមិនអាចមានទំនាក់ទំនងបែបនេះបានទេលោក Tillerson និងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានពិភាក្សារិះរកវិធីក្នុងការធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពប្រសើរឡើងលោក Tillerson បានថ្លែងថាថ្វីបើប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានអំណាចមួយរបស់ប្រធានាធិបតីសេរី Bashar al-Assad ដែលអាចនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមចំពោះប្រជាពលរដ្ឋសេរីក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ចំពោះសារៈសំខាន់ក្នុងការបដិសេធមិនឲ្យមានជំរកសុខសាន្តនៅក្នុងប្រទេសសេរីសម្រាប់ភេរវៈជនដែលចង់វាយប្រហារប្រទេសទាំងពីរលោក Tillerson បានថ្លែងទៀតថាលោកនិងលោក Lavrov ក៏ជឿជាក់ផងដែរទៅលើប្រទេសសេរីដែលមានការរួបរមនិងមានស្ថិរភាពមួយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបើកទ្វារស្វាគមន៍កិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយសម្រាប់សង្គ្រាមនៅសេរីបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson បានថ្លែងអំពីជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីរបបគ្រប់គ្រងសេរីដែលបានរៀបគំរងនិងសម្លាប់ដោយប្រើប្រាស់អាវុធគីមីភ្លាមៗនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយនៅក្នុងទីក្រុង Khan Shaykhun កាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាកន្លងទៅនេះហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចចរចារបស់ពួកអស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson មិនបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបង្កើតយន្តការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធគីមីនៅសេរីនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាអង្គការសម្រាប់ការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានស្រាប់ទៅហើយហើយជាយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលកំពុងដោះស្រាយការចោទប្រកាន់លើការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីចំណែកឯជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានយល់ស្របនឹងគ្នាថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែជាប្រទេសដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីទួលនីតិប្រកបដោយការស្ថាបនារបស់រុស្ស៊ីដែលអាចដើរតួក្នុងការជំរុញឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផ្លាស់ប្តូរផែនការរបស់ខ្លួនតកតងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញលោក Tillerson បានអំពាវនាវរុស្ស៊ីឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Minsk ឲ្យបានពេញលេញដោយបន្ថយអំពើហិង្សានិងដកកងកម្លាំងបំបែកខ្លួននិងអាវុធធុនធ្ងន់ដើម្បីឲ្យអ្នកសង្កេតការរបស់អង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបអាចបំពេញតួនាទីរបស់ពួកគេឲ្យបានពេញលេញលោក Tillerson បានថ្លែងថាបើសិនជាដំណើរការមិនបានធ្វើឡើងយ៉ាងពេញលេញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Minsk ទេនោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែជាឧបសគ្គចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសើរឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានយល់ព្រមនឹងគ្នាក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារមួយក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងដែលមានភាពរង្គោះរង្គើរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះមានស្ថិរភាពឡើងវិញលោក Tillerson បានថ្លែងថាយើងត្រូវតែព្យាយាមបញ្ចប់ការធ្លាក់ចុះនៃទំនាក់ទំនងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសទាំងពីរឈានទៅមុខ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបរិសុទ្ធជនជាតិបែលហ្សិកម្នាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសតាមរកចាប់ខ្លួននៅក្នុងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើវិថីឆាំអេលីសេក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានប្រកល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងអែនវើបរដ្ឋអាជ្ញាបែលហ្សិកបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបរិសុទ្ធនោះបានប្រកល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីរូបគេបានឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាជាជនសង្ស័យភេរវកម្មទី1ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជនសង្ស័យរូបនេះនិងទំនាក់ទំនងរបស់រូបគេទៅនឹងការវាយប្រហារនេះមិនត្រូវបានឲ្យដឹងភ្លាមៗនោះទេក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលអះអាងថាការវាយប្រហារនេះជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនបានកំណត់ខ្មាន់កំភ្លើងនោះថាឈ្មោះអាប៊ូយូសេហ្វជនជាតិបែលហ្សិកហើយបានហៅជននោះថាជាយុទ្ធជនរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ូលីសបារាំងបាននិយាយថាខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានស្លាប់នោះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះឬបញ្ជាក់ថារូបគេជាយុទ្ធជនរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅឡើយទេក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសអង់តេប៉ូលបានចេញសេចក្តីប្រកាសចាប់ខ្លួនមួយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីចាប់ខ្លួនមហាសិទ្ធិលោកគួវេងគីដែលជាអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់ទៅលើអំពើពុករលួយនៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីប៉ុន្តែប៉ូលីសមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកនោះទេលោកគួគឺជាមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យដែលបានរស់នៅក្រៅប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជិត3ឆ្នាំមកហើយប្រទេសចិនចាត់ទុកលោកគួជាឧក្រិដ្ឋជនហើយចង់ចាប់ខ្លួនលោកប៉ុន្តែគ្មានឯកសារចោទប្រកាន់លោកនោះទេនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អតីតអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ទៅលើប្រទេសចិនគឺលោក Christopher Johnson ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងកាសែត The New York Times ការប៉ះទង្គិចគ្នាកំពុងតែកើតឡើងនៅឯមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅទីក្រុង Mazar e Sharif ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមតាលីបង់បានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននេះកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកដុលឡាត់វ៉ាហ្ស៊ីរីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាមានទាហានយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅរដ្ឋធានីនៃខេត្តបកដែលមានសន្តិភាពមួយនេះលោកបាននិយាយថាទាហានប្រមាណអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសហើយកងកម្លាំងពិសេសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែប្រយុទ្ធនឹងពួកអ្នកវាយប្រហារដើម្បីបញ្ចប់ការឡោមព័ទ្ធនេះThe Voice of America. មហាវិថីឆាំអេលីសេដែលជាវិថីនិមិត្តរូបរបស់ទីក្រុងប៉ារីសបានត្រឡប់ទៅរកសភាពប្រក្រតីឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងបានធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតនៅលើដងផ្លូវល្បីល្បាញលំដាប់ពិភពលោកមួយនេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande បានមានប្រសាសន៍ថាលោកជឿថាការសម្លាប់ដ៏កំសាកនេះគឺជាសកម្មភាពភេរវកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះមេដឹកនាំបារាំងរូបនេះបានកោះហៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដែលអាចបន្តតំណែងពីលោកនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីពិភាក្សាគ្នាថាតើការវាយប្រហារនេះអាចឬផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence បានទៅដល់ទីក្រុងស៊ីដនីហើយសម្រាប់ទស្សនកិច្ចនៅចុងសប្តាហ៍ដែលនឹងរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull និងមន្ត្រីកម្ពុជាដទៃទៀតលោក Pence បានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះដែលនេះជាចំណតចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃទៅកាន់តំបន់អាស៊ីគេរំពឹងថាលោក Pence នឹងជួបជាមួយនឹងលោក Turnbullលោកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Bill Shorten មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នកផ្សេងទៀតលោក Pence និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏គ្រោងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ Sydney Opera House និងទីកន្លែងនិមិត្តរូបដទៃទៀតផងដែរប្រភពព័ត៌មានអាមេរិកមួយបានថ្លែងប្រាប់ CNN ថាពួកគេបានត្រៀមចោទប្រកាន់ទៅលើលោក Julian Assange ដែលជាអ្នកទម្លាយការសម្ងាត់ជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលជាស្ថាបនិករបស់ WikiLeaks
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.